ካብ ገለ ስራሕቲ ሓደ ፈጣሪ መዝሙረይን ምስክረይን እዩ እሞ ይመስገን ዝብል ድርሰት ድዩ ግጥሚ እዩ
ትዝገርም ነገር እዩ ሕጂ ግን ተወሲኽዎም ኣሎ ሓደ ቆልዓ ደቀይ ሰለስተ እዮም እዛ ፀሊም በረት ክትሕተም ከላ እዛ መፅሓፍ ግን ክልተ እዮም ነይሮም 2015 መዝሙር ጓለያ ምስክር ከዓ ወደ እዩ ሕጂ እቲ ኣስማት ክወፃሎም ከለኹ ሲ ምስ ሂወተይ ዝተኣሳሰር ምስ ሓዳርና ዝጣመር ክኾነልና ስለ ዘለኹ እግዚኣብሔር ምስክረ እዩ እግዚኣብሔር መዝሙረ እዩ ኢለ ነይረ ሕጂ ከዓ ማህደረ እዩ ዝብል ከዓ ወሲኸሎም ማለት እዩ
ስለዚ ፈጣሪ መዝሙረይ ምስክረይን ማህደረይን እዩ እሞ ይመስገን ተባሂሎሎ ማለት እዩ
ይመስገን ዎን እግዚኣብሔር ሲ ብደቀይ ገይረ እውን ነመስግኖ ኣለኹ ብመዝሙረይ ብምስክረይን ሕጂ ከዓ ብማህደረይን እግረ መገዲ ይፈጥረ
ቦ ሰለስተ ቆልዑት እየ ትብለና ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ገጢምካሎም ዲኻ ወይስ እንታይ እዩ ብድሕሪ እንታይ ይመፅእ ግጥሚ ድዩ ወላ ድርሰት
ምትእስሳር ኣለዎ ሓደ ግጥሚ መዝሙር እዩ ንባዕሉ ዜማ እዩ ካልኣይ ሸነኹ ከዓ ምስክር እዩ ናይ ውሽጥኻን ናይ ትዕዝብትኻን ኣብ መወዳእታ ከዓ ማህደር እዩ ማለት ካብ ሎሚ ንፅባሕ መድረኻት ምስከረ እውን ታሪክ ክኸውን እዩ ሕጂ ተኣሳሰረ ነገራት እዩ ግጥሚ እዩ የድብሎነ ንባዕለ እዩ ድርሰት እዩ
ፀቡቅ ሞ ተኣሳሲርካ ገለ ግጥምታትካ ክንሰምዕ ንፅበ ኣለና እሞ ዝልቅ ዝበለት ግጥሚ ኣለካ እንተኮይኑ ምሳኻ ቀፅል
ሓንቲ ካብሰን ኣብ መፅሓፍ ፀሊም በረት ዘላ ድራማ ትብል ኣላ እሞ ሳር ከንብበልካ
ሕራይ
ድራማ እምባ ክትኮኑና መፀግዒ ሰቲ ክትኮኑና መሳፍሒ ሓተቱ ሽማግለ ወዲ ፍቅሪካ ዝደሊ ጓልካ ነገርካ ዝደሊ ጓላምካ መለሱ ሽማግለታት ጓል በፂሖም ተበፂሖም ትብፃሕኩም ተባሂሎም ስቦ ሌጋ ስቦ ስቦ ሌጋ ስቦ ስቦ መልካም ስቦ ተወፊሩ ተመሊሱ ዓፅመ ስጋ ዓሊሉ ተሳዕሲዑ ተደቢሩ ፍፁም ሓጎስ ዓሲሉ ተወርታ ምቑራሱ መርዓዊ ተሓሚሱ ዓርኩታ ዝጠለማ ጥንስ ተሰኪማ ክልክል ኢላ ተሰዊራ ኣብ ዕሰለ ሰልሶ እናተባህለ መርዓታ ስጊላ ዓንዲ ጨው መሲላ ተወዲኡ መርዓ ንለይቱ መጋረጃ ከፊቶም ቅድሚ ምድቃሶም ስክፍትኡ ቕንኡ ዳሕዲሕዎ ብኡ ንብኡ መኒቲ ተዓኒዱ ዘምሴ ታዋዩ ዝመርዐ ዓይኒ ክናርአየ ስቕ ዓሚቕ ስቕታ ነዲሩ ብዓውታ ክዳና እናቐየረት ብግልፅታ በል ኣቦዚ ኢላቶ ከብደ ኸፊታ ኣብ ድራማ ዘሎ ድራማ
ግብረት ይሃበልና ያዓይ ዘብል እዩ ኣነ ክብለካ ደለየ ዘለኹ ምስቲ ሽምካ ልግብ ኢሉ ሓደ ግራልፃ ኣሎ ጫረ ዝብል እሞ እንታይ ሚስጢር ኣሎ
ጫረ ዝብል ብድራማ ቢሉ እንድዩ መፂኡ እዚ እቲ ሳጓ ዳርጋ ነዊሕ ገይሩ ሕጂ 26 ዓመት ኣቢሉ ክኸውን ደፊኑ ኣሎ የቀባፅሩ ላይ እዮም እውን ጨሪዝን ይውሳስኩ ላይ እዮም ገሊኦም ኣነ ብዙሕ ኣይፀላእ እኳን ሳጓ እንተፀሊእካዮ ሕማምካ እዩ ድኸውን ምናልባት ብዙሓት ሰባት ምስቲ ትርጉም ምስቲ ምስሊ ናትካ ይከይድኒ ምስ መልክዕካ ኣይራኸብኒ ምስ ቁመትካ ምስ ጨጉርካ ምስ ዓይንካ ሕብሪ ገፅካ ዝብሉ ይብሉ እዮም ግን ክሳብ ዝበሉካ ሲ ንስኻ እውን ተቐቢልካ እንተደኣ ስሚርካት ሓኒ ፀገም ይብሉን
ምቕባል እዩ እንድሕር ኣይቅበልን ኢልካ ይለግበካ እዩ ይበሃል እሞ
እወ ይገድድ እዩ
ይገድድ እዩ ኣብርሃ ታደሰ ካብ ግጥሚ ወፃኢ ሓቂ እዩ ኣብ ጋዜጠኝነት ኣብ ዝዋነ እዚ ናይ ውልቀ ትካል ትካይድ ኣለካ እንታይ ትገብር
ካብ ግጥሚ ወፃኢ ዳርጋ ናብ 6 ዝኾኑ መፅሓፍ ክሕቲመ እየ ናይ መጀመርያ ካብቶ ዓንቶ ዘንበኮካ መድብል ሓሰብቲ ግጥምታት ስንቅ ዝብል እየ ኣንቢበልካ ነይር ዓንቶ ድሕሪ ቀፂሉ ደኾነኮ ዝብል መድብል ሓፀርቲ ልቦወለድ የሕቲመ ቀፂሉ መጋምገ ዝብል ነዊሕ ልቦወለድ ካብኡ ስዕቡ ሜላትዋስ ህፃናት ዝብል ንትያትር ንህፃናት ስዕቡ ድማ ደገ ፅንዓት ዘርእስቱ ተዋስኦ ብመፅሓፍቲ ማለት እዩ እዚ ሻድሻይ መፅሓፊ ፀልጣ ዘርእስቱ መድብል ሓፀርቲ ልቦወለድ እውን ኣብ 2009 ሕቲመ እየ ብዜካ እዚ ኣብ ሬድዮ ብርክት ዝበሉ ድራማታት እፅሑፍ ፊልም እውን ብተመሳሳሊ ንኣብነት ሩፍ ግራገሮ ዝብል ኣብ 1996 ዓ ም ብቴሌቭዥን ኢትዮጵያ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሓሊፉ ዝነበረ ናተይዶ ሰትዮ እውን ብምውታ እውን ተሳትፈ ነይረ መፅባዓ ዝብል እውን 2009 ሰንወ ዝበቕዐ ብቴሌቭዥን ትግራይ ፊልሚ ናይ 3 ሰዓት ፊልሚ ኣርዩ እየ ዕርቂ ዝብል እውን ቅድም ኢሉ ብቴሌቭዥን ኢትዮጵያ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ፀረበ ነይሩ ዝተረፈ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ወግዓዊ ግጥምታት እውን ንኣብነት ዝንግሪር ሚኒ ክልተ ጉደይ ወይ ጠናቆ ተስታይ ሽበን ሕንጮዶ መርዓት ሃለት ኣሸዋደ ቀለ ካልኦትን እዚኦም ወግዓዊ ግጥሚ ኮይኖም ኣብ ድምፂ ወያነ ትግራይን ኣብ ሬድዮ ኢትዮጵያ መደብ ቋንቋ ትግርኛን ካብ ዝሓለፉ ገሊኦም እዮም። ካልኦት ብሬድዮ ድራማታት ከም ኣብነት ንምግላፅ ድማ ክራረይ ሃብኒ፣ በላዕ ሕድሩ፣ ኢድቢኢድ፣ ንስሓ ጎሾ፣ ካርካዓታ፣ ዓድንዶ ፈተና፣ ጓልሓምሳስያ ኩቼ፣ መጎዳ ኣለሻን ካልኦትን ድማ ድራማታት ብድምፂ ወያነ ትግራይን ብሬድዮ ኢትዮጵያን ዝሓለፉ ድራማታት እዮም። ብተወሳኺ ድማ ሕዚ እውን ምስ ማሕበር ባህል ትግራይ ብምዃን ክታገጠም ዘርእስቱ ሓደ ተኸታታሊ ድራማ ንሓደ ዓመት ዝኸይድ ድራማ ኣብ ምስራሕ ርከብ ማለት እዩ። ግዜ ካዚ እዚ ናይ ዳይሬክቲንግ ስራሕቲ እውን ኣብ ገሊኦም ናይ ባዕለይ ስራሕቲ እውን ኢድ እትየ ይሰርሕ እየ ማለት እዩ። ብጋዜጠኝነት ድማ ልዕሊ 17 ዓመት ኣብ ድምፂ ወያነ ትግራይ መስራሕ ኩነት እየ እየ።
ክልቲኹም ምኩራት ጋዜጠኛታት ደረስቲ ከምኡውን ገጠምቲኹም ዝኾንኩም እዩ ዝገልፀልና ዘሎ ሞ ኣብኡ ከለካ ኣብርሃ መንግስታዊ ስራሕ ገዲፍካ እንዲኻ ናብዚ መፅኢኻ ዘለካ ኣብ ትግራይ ማእኸል ጌርካ ትንቀሳቀስ ምስ ምዃንካ ብቁጠባን ነፍስኻ ኣብ ምኽኣል ክሳዕ ክንደይ እቲ ኩነታት ሓጊዝ እኳ ኣሎ ትብል?
ሕዚ ላዕልን ታሕትን ገና ኣነ ሕዚ ድምፂ ወያነ ትግራይ ካብ ዝለቀቅ ሓደ ዓመት እየ ገይረ ዘለኹ። ስለዚ ኣብዚ ሓደ ዓመት ውሽጢ እዚ ገና ስራሕ እናልምልክ እየ ዘለኹ። እቲ ናይ ውልቀ ስራሕተይ ኣብ ዝተፈላለዩ መንግስታዊ ትካላት ናይ ውልቀ ትካላት እናዘርኩ ናይ ዕዳጋ ምትእሳር እየ እናገበርኩ ዘለኹ። ጎና ጎኒ ድማ ንኣብነት ናይ ኣሸንዳ ናይ ዕስራ ጉንበት ናይ ዝሓለፍ ዓመት ማለት እየ 2009 ሓደ መደብ ምስ ቴሌቭዥን ትግራይ ኮይነ ሰሪሐ ነይረ። ናይ ኣሸንዳ እውን ከምኡ ናይ ቀዳማይ ወያነ እውን መበል 74 ዓመት ምስ መሓዝከይ ኮይነ ምስ ከያኒ ኣበባው ኪሮስን ዳዊት ፖል ደፖኖሽን ብሓባር ኮይና እውን ሓደ መደብ ተናዲእና ነርና። ስለዚ እምዚኦም ጎና ጎኒ እናስራሕኩ ስለ ዝኾንቱ ብሳብ ሕዚ ናብ ፈተና ዝወጠ ኩሉ ኩነታት የለን። ግን መሊእካ ኣርሳፍ ኢልካ ንምኻድ ግን ገና ነዊሕ ርሕታት ብዙሕ ፃዕሪ ዘድሊ ምኳኑ ካብቲ ዘለኒ ተመክሮ ይርኦ ኣለኹ። ድሓር ምዚ ጎና ጎን ድማ እቲ ቅድም ኢለ ዝገለፅኩ ክታገጥም ዘርእስቱ ምስ ማሕበር ባህል ትግራይ ኮይና ንሕልፎ ዘለና ድራማ እውን ምስኦም ናይ ሓደ ዓመት ኮንትራት ኣሲረ ስራሕ ጀሚረ ስለ ዘለኹ እዚ እውን ገዲፍ ንሎ ምባል ይከኣል።
ተስፋ ኣለም ካልእ ተውህቦ እውን ኣለካ ኣብ ሕርሻ ዝገርም እዩ። ከመይ እዩ እዚ ነገር እዚ ከመይ ይጠዓመልካ እቲ ግዜ ካበይ ካ ትረኽቦ ከመይ ብዛዕባ እስክ ንገረኒ?
እዚ እቲ መጀመርያ ናይ እዋናት ናይ ነጥነት ዝነበርኮ ስራሕ እዩ። ኣብኡ ተማሂረ ዝተወሰነ ዓመታት ኣብ ሰሜን ደንከል ኣብ ከባቢ ዓሰብን ኣብ ከባቢ ገልዓሎን ዝርከባ ዓድታት ሰሪሐ እቲ ድሰራሕ ኩሉ ከም ናይ ሞያ ሕርሻ ኮይኑ እዩ። ድሕሩ ግን እቲ ሙሉእ ብምሉእ ናብ ስነ ፅሑፍ ስለ ዝዘንበልኩ ሳሕቲ ኣብ መደባት ናይቲ ልምዓት ነዳልዎ ኣብ ናይ ዘለዎ ጨንፈር ናይ ፖለቲካን ልምዓትን ኣብኡ ሓላፍ ጨንፈር እየ። ኣብኡ ድማ ነቲ ዝካየድ ናይ ልምዓት መደባት ኣብኡ ጠቕመኒ እዩ። ብዙሕ ይረሓቅ ኮን ሕጂ ኣብቲ ዝካየድ መደባት እቲ ርእስታት ብዙሕ ይጠፋእካን እዩ ምስኡ ተኣሳሲርካ ተቐርቦ ተዘይ ኮይኑ ሕጂ ከም በዓል ሞያ ሓርሻ ይኮንኩም ዳርጋ ንዊሕ ዓመታት እዩ ተፈልዩ። ግን ከምዚ ዝብለካ እቲ ባይታን ባይታ እንተዳ ረኺብካ ድሓን እዩ ኣይትፋኣልካን እዩ እቲ ዘለካ ንእሽተይ ተመክሮ ወይ ንእሽተይ ፍልጠት ምዕዱ ክስኩስን ዘልምዐና ኣጋጣሚ ይኸውን እዩ።
ከምቲ ንኣብራክሓቶ ዝፀናሕኹ እዚ ግጥምታት ብሕልፊ ድርሰታት እውን ኣብ ቴሌቭዥን ወይ ኣብ ሬድዮ ተቐርብ ይመስለኒ። ንደረፍቲ እውን ከምኡ ትህቦም ኢኻ ገንዘባዊ ረብሓ ኣለዎ ዶ? ኣብ ምንባብሩካ ለውጢ ከም ዝትኽእል ማለት እየ።
እወ ሕጂ ኣብዚ ሓለፈ ካብ 2004 ኣትሒዙ ኣብ ምፍራይ ደርፍታት ነይሩ። እዚ ብውልቂ ዝህቦም ኣሎ ካሴታት እውን ባዕልና ነዳልዎ ኣሎ። ንኣብነት ክልተ ኣልቦም ብውልቀ እዩ ዘዳልኮ እዩ ባዕለይ ምወላ ገይረሉ ነይረ። እቲ ሓንቲ ኣልቦም ምስ ቶማስ መድሃኔ ገና እውን ኣብ ስራሕ ኣላ። እቲ ሓንቲ ግን ምስ የማነ ኺዳነ ብምዃን ዘዳለና እያ ነይራ። ሕጂ ነቶም ሰለስተ ድምፃውያን ተመስገን ያረድ፣ ሮቤል ሃይለን፣ ሚናስ በላይን እዚኦም ንሕና ባዕልና كفيلنا هنا سرحنا يوم أبي يوطناون صبو وانتي دحن سرح نيرو ومهناتو تخسيت شيئت نيريو وستفال علي مقدم مالتي اتي بولكي بسم معكاس لزخونة السخاء كان لزي ايوا غايلكا تغربويو انت دا اترارا ديكا تقبرو انت دا اي ترارا كانكا تقدفو هجي من البات باب درجة خاني خاص قيل انا باب مدرخو دعب خوين اسمهاني مززر لكا هجينا مرحة ببوزحان ويجمات يا حبريتا سكنو لجزع بيلو زلو اوان كلو تي تحسات حق مثل دراسي ارز عمل بولو زلو اوان تي واقاون كقود اللي خيلي جن انت ايو تي بسنة يفقك تهاز قداري بكيو خمسة تدخمو خمسة تسعرو خمسة بزي خاطط فو حبرا وهيو تكاز تنك فو ناي مزناي قزيخا ناي معرف قزيخا زي تنك غوي كونا جن كا تي زركابو باتي دارفي كومو تركبيخا تقالي اتم زي تسعوف ما قاط امون كخونا تقلي قاشاو حجت بالله انت دارك تدقبرناني راح انت فيلم هجينا عبنت دراسي جنزبنا خي كسدي تفيو كومون ذا مثلا نيري مالتي كومون قاط اما كايقن با تقالي انتايو بطر اتي والفي ويتن حنزنا سنطبب كفقر يعبي اي تبور فوني خا
بزحت صابات كم سخاتكم بس يحوم وزر لهم درجة نمو بصح كدهم ورئوم سمعوا ونمو ما بقزيهم قنا خط في اللمو خلهم مالته تتفت رديو عديلكم ويستمحيركم سلطينكم اي كم زباكم زي قيرب لكم أسلاس لكم حاسبكم زبطحهم ودرجة ديو كبيتم بتزرخوكم وديو بزوح تاقيهم دماء زي خون اللهم اللهم ميسترو انت ايوهم تلو براه
نايفي مستر نايفي الكي تمكرو كبزان تخينا